Evo, draga braćo, posle toliko vjekova, od četvrtog vijeka do danas, samo Gospod znade koliko je bilo onih koji su primili blagi jaram Hristov i koji su primili nebeske svoje pokrovitelje, pahom je velikoga i njegovog učenika i nasljednika u egipatskoj pustinji Teodora. Tako se je dogodilo po promislu Božijem da evo na dan kada proslavljamo svetog Pahomija velikoga, pa evo od ove noći proslavljamo i njegovog svetog učenika Teodora, da naša dvojica nove savraće, nove braće, novi Pahomije i novi Teodor, nastave tu zlatnu nit. Da budu i oni zlatne grane na tom svetom vojednom korijenu prepodobnih Pahomija i Teodora, uzrasli ih na onom korijenu dubokom i na kamenu stancu utemeljenih na Hristu Gospodu. Pahomije veliki, ne zna, božac, ratnik. Ostalo je zapisano da je uzeo učešća u onoj čuvenoj bici na Milvijskom mostu 311. godine u vrijeme sukoba cara Konstantina i Maksencija, neznabožca, i cara Konstantina koji je do tada i sam bio neznabožac, ali koga se dotakla svjetlost nebeskog prozrenja i koji je vidio na nebu krst i na njemu ispisane riječi Entutonika, ovim pobjeđuj, i koji je onda dao nalog da svi njegovi vojnici stave krstove na sebe i da sa zastavima krstolikim da krenu protiv neznabožca Maksencija i da zadobije tu bitku, da bi onda na osnovu nje utvrdio svoje carstvo, i što je mnogo važnije, da bi onda godinu dvije dana poslije toga 313. godine izdao onaj bogonadahnuti edikt zvani Milanskim ediktom, kojim je poslije 300 i više godina strašnog gonjenja imena Hristovog i crkve Hristove, ubijanja bezbojnih mučenika, razaranja hramova, otimanja imovine hrišćana, da bi dao slobodu vjeri hrišćanskoj i time zaista postao s pravom nazvan ravnoapostolnim Konstantinom Velikim. Poslije toga Pahomije prosvjećen svjetlošću Hristovog bogopoznanja napustio je vojničku čast i ovaj svijet i otišao u egipatsku pustinju i tamo se podvizavao i započeo da gradi kuće, pa su ga pitali kome kuće kad nema, evo samo si ti tu još nekoliko nas. Nije odgovarao, ali je očevidno od Boga dobio vijest da će postati duhovni otac hiljada bogočežnjivih duša. Veliki broj manastira je osnovao i u njima se sabralo oko 10.000 monaha u egipatskoj pustinji i tako postao otac opšte žića pravoslavnog hrišćanskog, i opšte žiće koje je duhovna snaga crkve Božje bila i ostala kroz vjekova, je utemeljeno upravo djelom i podvigom velikom ljubavlju samožrtvenom Pahomija velikog. A poslije njega isto tako iz neznabožačkog roda dotaknu svjetlošću bogopoznanja njegov učenik Teodor nastavio je njegovo sveto djelo, postao njegov nasljednik i procvjetala je besplodna pustinja, pustinja koja ne rađa, postala je obitalište i mjesto rađanja bezbrojnih duša, njihovog preporađanja, rađanja novih Bogom prosvjećenih ljudi koji su se tu ugrađivali u bezobalno carstvo Hristovo. Ja to kažem o promislu Božjem ovdje, u ovoj novoj pustinji Jerusalimskoj, gdje se proslavlja ime Božje i čestuju ravnapostolni Kirilo i Metodije i Bogorodica Jerusalimska. Evo ove svete noći vas dvojica primiste kao svoje nebeske zaštitnike, upravo tu svetu dvojicu velikih podvižnika, molitelja, poslanika, blagodatnih sasuda Duha Svetoga Pahomija i Teodora. Primivši njihova imena, prizvani ste da se ugledate prvo na Hrista Gospoda, na koga su se oni ugledali i kome su služili, i da na njihov način poslužite u sve dane svoga života Hristu Gospodu, da se i kroz vas proslavi ime Hristovo i da gorite i plamtite kao ove svijeće koje ste primili u svoje ruke, da bi ljudi gledajući vaša dobra djela proslavljali Oca našega koji je na nebesima. Neka vas Gospod blagoslovi i utvrdi, podari vjeru duboku, trpljenje i strajnost, radovanje u Hristu Gospodu sve dane vašega života i u vjekove vjekova. Amin. Kako se zoveš, brate? Spasavaj se angelskim činom. A ti, brate, kako se zoveš? Spasavaj se angelskim činom.